Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovore i na sljedeća pitanja. Šta je dovelo do teške krize liberalnih građanskih partija u Srbiji? Kako se u kojem dijelu te zemlje živi? Da li je gotovo isključivo pojavljivanje Mila Đukanovića u predizbornoj kampanji dogovor koalicionih partnera vladajućih ili se socijaldemokrati ipak osjećaju zapostavljenima, te kako je moguće stabilizirati državu Bosnu i Hercegovinu ako nema investicija, ulaganja u privredu, opšteg ekonomskog napretka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nemili incident koji je priredio lider vojvođanskih socijaldemokrata Nenad Čanak nije ništa novo na srpskom političkom cirkusu od Miloševića do danas. Ali, kaže Branka Trivić, svakako da je mnogo manje porazno kad građane fizički napada ultranacionalista Šešelj, nego kad to čini prvak proevropske političke opcije. U apsolutističkim društvima, u kojoj su politički lideri neodgovorni, partije građanskog bloka izjednače se sa svojim nekadašnjim protivnicima.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak overio je ostavku na mesto poslanika, čime je ona postala važeća. Prethodno je priznao svoje učešće u incidentu ispred jedne kafane u Novom Sadu u kome je pretučen Pavle Lešanović.
Više nisam narodni poslanik, a do trenutka, evo ovoga, me još uvek niko iz policije nije kontaktirao oko incidenta o kome sad već svi sve znaju, pa je doneta već i presuda.
Vesna Pešić, Čankova dugogodišnja saborkinja u nekadašnjem DOS-u, ikona građanske Srbije, poslanica i doskorašnja predsjednica političkog saveta Liberalno-demokratske partije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je zaprepašćena ponašanjem lidera vojvođanskih socijaldemokrata.
Ja sam zapanjena ovi što se dogodilo. Zapanjena. Do sad smo pričali da je to Velja Ilić, tukao neke novinare. Ja stvarno ne mogu da verujem. Prvo, čovjek je lagao. Na šta to liči? Kako može neko da izađe i da viče, da ga skupština, u čemu skupština da ga zaštiti?
A da li je i koliko postupak Nenada Čanka naštetio liberalnoj struji u Vojvodini, pitali smo Duška Radosavljevića, političkog analitičara i predsjednika Vojvođanske politikološke asocijacije.
Koliko god ljudi bili zabrinuti takvom vrstom ponašanja, očigledno da to ne donosi neku prevelike štete, ni samo na Nenadu Čanku, ni uticaju Lige socijaldemokrata, jer očigledno da se i oko njegovog imena i dela, naravno političkog, i oko ovoga, da kaže, programa Lige, stabilizovao jedan određeni broj tvrdi birača koji će podržavati tu opciju nezavisno od toga koliko taj enfant terrible vojvođanske i srpske političke scene pravi ovih, da kažem, neugodnih situacija. S druge strane, opet to sprečava jednu promišljeniju politiku i vojvođanskog autonomaškog, da kažemo, miljeja, ali i liberalno-demokratsko, odnosno privlačenje novih ljudi koji bi pristupili tom nekom širem liberalno-demokratskom pokretu, jer jednostavno imate veliki broj ljudi koji su apsolutno nezadovoljni političkom scenom koja je trenutno vlada u Republici Srbiji, nezadovoljni su delovanjem desnih konzervativnih političkih stranaka, ali istovremeno ne žele da budu partneri, recimo, takvim ekscesima i takvom vrstama ponašanja koje, recimo, u ovom trenutku oličava Nenad Čanak.
Ako samo malo proširimo kadar sa Nenada Čanka na njegove kolege, lidere drugih stranaka Evropske Srbije, i oni će nam se ukazati kao neodgovorni političari koji su dugi ispit srpske tranzicije apsolvirali tako što su se uspostavili kao autoritarne, narcisoidne, sujetne i apsolutističke glave oko kojih se njihove partije okreću kao oko nekog crnog sunca, zbog kojih se i osipaju i dele i gube izbore i propadaju. Pojedini među njima, rasno nedorasli glumci u velikim evropejskim ulogama, nikako da objasne odakle pare za avione, kamione, Aconcagve, Mikonose, Rolexe. Drugi se još čude kako su izgubili izbore kad su imali viziju. Treći se ne povlače sa čela svoje nekad masovne partije, iako im se ona brojčano svela na njih i širu familiju. Vesnu Pešić ovakva porazna slika partija građanske orijentacije i njihovog autoritarnog vođstva uopšte ne iznenađuje.
Tu ništa iznutra nije bilo. Ja sam bila u LDP, znam sve kako izgleda usta. Postoji taj jedan gazda koji sve diriguje i to su jedan biznis preduzeća i sve su stranke iste, samo one veće, imaju više biznisa, imaju svoje tajkure i tako dalje. Znači, problem je u tome što to uopšte nisu nikakve stranke. Baš zato, tu se niti pravi vizija budućnosti, niti ima nekakve debate, nema ničega u tim strankama. Imate tog glavnog šefa koji trguje sa to svojom strankom, da li će ovamo u koaliciju i tako dalje. Te stranke iznutra u uopšte ne menjaju. Zašto mora da ode Margaret Thatcher, John Major, ne znam, pa dođe sad neki Cameron. Kako to? Kako to kod nas stali isti? Evo, Vuk i Danica i dalje su šefovi stranke već 20 i nekoliko godina. Isto to i sa Čankom. On je 20 godina već predsjednik stranke. Naše su stranke propale. To nisu nikakve političke stranke.
Sve partije, pa tako i u Srbiji, liderskog su tipa, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociolog Srećko Mihajlović.
Ništa se bitno nije izmenilo nabolje u političkim strankama, osim na gore. Priča o demokratiji služi samo zato da zamajava oči narodu, međutim, političke partije, ako i ole računaju na izborni uspeh, one su u osnovi liderske i njih nosi jedna manja grupa ljudi, a partije se raspadaju onda kad dođe do sukoba unutar te manje grupe ljudi. Demokratska stranka, LDP, radikali, naprednjaci, kad je reč o unutrašnjoj strukturi, onda možemo govoriti o potpunom deficitu demokratije i takve stranke drugčije i ne mogu biti.
Bez istinskih programskih orijentacija, političkih vizija i strategija, usred sređene isključivo na taktike osvajanja i ostajanja na vlasti, bez unutrašnje demokratičnosti, osuđene da bespogovorno slede svoje frustrirane autoritarne lidere, stranke druge Srbije ne treba da imaju nikakvu iluziju da ih na kraju dana neće stići za sada još nemi bez građana i da tako nešto, kad se na njih sruči, niti će biti demokratske boje, niti će ga iko živ moći kontrolisati, upozorava Srećko Mihajlović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović najisturenija je osoba u predizbornoj kampanji u Crnoj Gori. Preostali lideri tog političkog saveza gotovo da su nevidljivi. Je li riječ o dogovoru koalicionih partnera, procjeni da će Đukanovićem biti uspješniji jer Mila narod voli, ili se pak socijaldemokrati osjećaju zapostavljenima? Pitanja su za Petra Komnenića.
Ako se analiziraju dosadašnje aktivnosti i tribine vladajuće koalicije, reklo bi se da je predsjednik DPS-a Milo Đukanović odlučio da ovu izbornu trku iznese sam. Na do sada organizovanim skupovima kamera nije zabilježila prisustvo lidera drugih koalicijonih stranaka, niti prisustvo do sada neizbježnih visokih funkcionera DPS-a. Đukanović se na tim skupovima pojavljuje uglavnom u pratnji lokalnih funkcionera. Da li je riječ o unaprijed pripremljenoj strategiji, pitali smo portparola DPS-a Časlava Vešovića.
Koalicija Evropska Crna Gora Milo Đukanović je nakon podnošenja poslaničke liste i preko 81.000 potpisa podrške započela izbornu kampanju u smislu organizovanja tribina i predizbornih skupova. Svi kandidati za poslanike, članovi glavnog odbora i opštinskih odbora, podržani od strane 20.000 volontera, učestvuju u kampanji. Logično je da nosilac liste bude najvidljiviji u kampanji, ali pored njega kao nosioci aktivnosti su svakako zastupljeni i potpredsjednici partije i svi ostali kandidati za poslanike.
U koalicionoj socijaldemokratskoj partiji kažu da će njihovo prisustvo i angažman biti očigledniji u nastavku kampanje. Na pitanje da li se u ovom trenutku osjećaju zapostavljenim, Mirko Stanić, portparol te stranke, kaže:
potpuno razumljivo da gospodin Đukanović kao lider koalicije ima najveći broj javnih nastupa u kampanji, a slično i sa nosiocima drugih lista. Što se socijaldemokratske partije tiče, mi ćemo imati nekoliko velikih skupova kojima će se obratiti lider naše partije, gospodin Krivokapić, i potpredsjednici SDP-a. Također planirane su i 4 velike koalicione tribine i skupa koji će se održati u Bilom Polju, Budvi, Nikšiću i Podgorici, tako da će na tim skupovima govoriti i lideri DPS-a i SDP-a.
U liberalnoj partiji također ističu da će tek uslijediti nekoliko zajedničkih predizbornih nastupa. Lider te stranke, Andrija Popović, kaže da Đukanoviću odaje priznanje na do sada uloženom trudu.
Sporazumom o koalicionoj saradnji liberalne partije Crne Gore sa DPS-om, potpisanim 13. septembra, dogovoreni su uslovi saradnje, a i precizirano je da će se u okviru predizborne kampanje za parlamentarne izbore koji će se održati 14. oktobra održati 4 zajedničke konvencije koalicije Naprijed Crna Goro za Evropsku Crnu Goru Milo Đukanović, i to 5., 7., 9. i 11. oktobra u Budvi, Bijelom Polju, Nikšiću i Podgorici. Sve ostalo u toku kampanje će raditi DPS, SDP i Liberalna partija pojedinačno. Gospodin Đukanović je na čelu najveće crnogorske partije i na čelu zajedničke liste i za sad mu moram odati priznanje na uloženom trudu i energiji koju je pokazao u dosadašnjem toku kampanje i mislim da mu to prirodno i pripada s obzirom na jačinu njegove političke partije.
Nedjeljko Rudović, urednik politike u Podgoričkim vijestima, kaže da je bilo zaočekivati da će Đukanović ponijeti najveći teret kampanje, baš kao što je to bio slučaj na referendumu i na izborima 2002. godine.
Ta situacija tada je bila najrizičnija po DPS, zato što je u tom periodu DPS bio u manjini u Skupštini Crne Gore, tako da je Đukanović morao da uloži sve što je umio tada imao i mogao da DPS osvoji apsolutnu većinu na tim izborima. Ista situacija se očigledno ponavlja na ovim izborima. Kampanja svakodnevno počiva na Đukanovićevim porukama koje imaju značajno oštar ton i u poređenju sa izborima 2009. neuporedivo su brutalni njegovi nastupi, što po meni može da se tumači kao procjena da teško mogu ili da u ovom momentu nemaju apsolutnu većinu i da vjeruju da na taj način potpuno pokušavajući da diskredituju ili ponize političke oponente osvoje apsolutnu vlast. Vidjet ćemo da li će se taj pristup Đukanoviću isplatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje komandantu Vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM-145, koji je svjedočio o progonu i masovnom ubijanju nesrpskog stanovništva Sarajevske opštine Novi Grad. Budući da je svjedočio preko videolinka iz Sarajeva, optuženi se odbio pojaviti u sudnici, tako da je proces nastavljen bez njega.
Zaštićeni svjedok je opisao kako je preživio pokolj 47 Bošnjaka koji su polovicom 92. godine izvedeni iz hangara zrakoplovne baze u Rajlovcu, gdje su prethodno zatočeni i zlostavljani nakon što su srpske snage zauzele njihova sela. Zatočenici su utrpani u autobus, a rečeno im je da idu na razmjenu, kao i nekim prethodno izvedenim grupama Bošnjaka koje zaštićeni svjedok više nikada nije vidio.
Kada se autobus zaustavio u Sokolini, rekli su da trebaju da dospu vode i da je prokala mašina. Naredili su nam da se ne smijemo mrdat, da će baciti bombu među nas i pucat. Negdje 15 sekundi od njihovoga izlaska je čula se jaka detonacija sa prednje strane autobusa i onda iz svih naoružanja je počela pucnjava.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, obrana generala Mladića je pokušala prikazati kako zrakoplovna baza, kao ni prebacivanje u autobusu, nisu bili pod zapovjedništvom vojske bosanskih Srba, nego lokalnih snaga, te da su zatočenici ubijeni jer su napadnuti od strane okolnih bošnjačkih formacija. Takvu tezu obrane, koja se već čula i na suđenju u bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, zaštićeni svjedok je odbacio kao mogućnost. Pritom je podsjetio kako su stražari i vozač prethodno izašli iz autobusa, na koji je tada otvorena teška vatra.
Kad su izvršili masakr, upalili su vozila i došli naspram autobusa. I ovaj je jedan iz prvog vozila u ovom drugom rekao ovom je da uđe da provjeri ima li ko živ. Međutim, ovaj mu je opsovao i Boga i crkvu i rekao uđi ti ako se interesuje. Zalupili su vrata i otišli prema srednjem nazad.
General Mladić je inače odbio nazočiti današnjem suđenju, a njegov branitelj Stojanović naveo je kao razlog svjedočenje preko video linka, čime optuženi smatra da mu se krše prava neposrednog slušanja svjedoka. Proces će se sutra nastaviti iskazom Sulejmana Crnčala, koji će svjedočiti o protjerivanju njegove obitelji Spala 92. godine, te kasnijoj pogibiji supruge na sarajevskoj tržnici Markale 95. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
Međunarodni monetarni fond odlučio je reprogramirati Bosni i Hercegovini kredit i dati joj na raspolaganje dodatnih 400 miliona eura. Cilj, međutim, nije ublažiti ekonomsku krizu, nego pokrpati rupe u budžetu. Sa detaljima Mirna Sadiković.
Iako su svi ekonomski pokazatelji već treći kvartal negativni, što jasno govori o tome da je Bosna i Hercegovina duboko zašla u recesiju, do sada nije razvijen ni jedan program borbe protiv ekonomske krize. Bosna i Hercegovina je uglavnom primjenjivala politiku redukcije javne potrošnje, no pitanje je da li je i u kojoj mjeri to učinkovito, kaže ekonomista Anto Domazet, zastupnik u državnom parlamentu.
Potrebno je i dalje nastaviti sa redukcijom javne potrošnje u oblasti neproduktivne potrošnje, a snažno razvijati investicionu aktivnost u javnom sektoru, zašto već imamo prve pozitivne znakove u cestogradnju i pripremama za investiranje u elektroenergetiku.
No, iako mala ekonomija sa svega oko 4 miliona stanovnika, Bosna i Hercegovina ne može napraviti veliki ekonomski preokret, kažu ekonomisti, ali bi barem mogla više koristiti prirodne potencijale poput energetskih. Jedna od oblasti koja gotovo da i nije iskorištena u Bosni i Hercegovini, a što je sada prioritet u Europi, je energetska efikasnost. Bosna i Hercegovina nije iskoristila niti evropske fondove koji su joj na raspolaganju. Dragana Janović, izvršni direktor Centra za ekološki i tehnološki razvoj, smatra da je tu šansa za Bosnu i Hercegovinu.
Cijeli se svijet, Europa pogotovo, bavi time. Bilo da se radi o potrošnji energije u javnom sektoru, u kolektivnom stanovanju ili u industriji, to je oblast gdje definitivno mi moramo napraviti iskorak, gdje nismo iskoristili dovoljno ni međunarodne fondove koji su bili predviđeni za ta sredstva i jednostavno sa nivoa države nema dovoljno inicijative, nema tih projekata i to je ono realno neko polje gdje nećemo jednostavno moći plaćati cijenu energije koja će biti ispostavljena krajnjim potrošaču, a s druge strane naša iskustva kroz studije koje smo mi radili pokazuju da ima jako velikog raspanja energije, da ovo djeluje paradoksalno, jel, da je izgleda jedini način da se počne baviti energijskom efikasnostu rast cijena energije.
Iako je svaka vlast do sada obećavala stotine kilometara autoputa, Bosna i Hercegovina do sada ima izgrađenih svega oko 40 kilometara. Za tu namjenu su podignuti krediti, no zbog neprecizno odabranih izvođača radova koji nisu ispoštovali dogovore i prekida ugovora, sredstva su stojala zamrznuta, a godišnje su se plaćali milijonski penali. Dio sredstava sada je odmrznut, kaže Anes Makul iz Centra za politike i upravljanje.
Znači, pored intenziviranja koje se desilo prethodnih 15 mjeseci, treba naravno dodatno intenzivirati radove i svi kredit koji su namijenjeni bili za tu svrhu su počeli se koristiti. I to je jedna jako dobra stvar. Međutim, treba izaći nove modele financiranja. Postoji još također mogućnost dijelom iz vlastitih sredstava kroz akcize na gorivo, kroz putarne i kroz budžetska sredstva. Također postoji mogućnost izdavanja koncesija za izgradnju te javno-privatno partnerstvo. Republika Srpska ima zakon o javno-privatnom partnerstvu, federacija još uvijek nema i očekujemo da uskoro usvoje, pošto postoji u nekim strateškim dokumentima.
Na federalnom nivou vlada sada pokušava pokrenuti projekte koji bi značili više investicija i otvaranje novih radnih mjesta u izgradnji autocesta i nekim drugim infrastrukturnim projektima, kaže premijer federacije Nermin Nikšić.
U ovoj godini imamo jednu ekspanziju izgradnje autoputa, imamo namjeru do kraja mandata vlade da napravimo 46 km na koridoru 5C i 10 km Sarajevske zaobilaznice. Imamo namjeru do kraja 2014. godine da povučemo i investiramo više od 500 miliona eura. Također, u sljedećoj godini krenemo sa najvećom posratnom investicijom federacije vrijednom više od 1.200.000.000 kad je u pitanju termoblok u Tuzli.
No, sve su to projekti o kojima se već godinama govori, a njihova realizacija je spora zbog političkih kriza koje se periodično režiraju jer nema dovoljno političke volje da se riješe pitanja od ekonomskog značaja za Bosnu i Hercegovinu, kažu ekonomisti. Nisu samo projekti u zastoju, u Bosni i Hercegovini su u zastoju i reforme. Šef delegacije Europske unije Peter Sorensen kaže da je krajnje vrijeme da BiH političari počnu rješavati probleme i okrenu se reformama koje će Bosnu i Hercegovinu dovesti do Europske unije.
Postoje određena pitanja u Bosni i Hercegovini koja upravo otežavaju put pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, koja su povezana direktno s ekonomskom krizom. Neophodno je još više raditi i ulagati napore da Bosna i Hercegovina postane dio tržišta koje broji 500 miliona ljudi i da sljedeće godine, kada Hrvatska pristupi Europskoj uniji, problemi koji nastanu za Bosnu i Hercegovinu budu privremeni, a ne stalni zbog toga što je cilj da Bosna i Hercegovina postane dijelom europskog tržišta da bi naša djeca imala bolju budućnost, kvalitetan život i obrazovanje.
U misiji Evropske unije u Bosni i Hercegovini kažu da ukoliko BH političari nastave sa proizvodnjom političkih kriza, umjesto da rješavaju nagomilane ekonomske i životne probleme, Bosna i Hercegovina gubi evropski put i može ostati pusto ostrvo u Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ispitati kako se živi u najbogatijem, a kako u najsiromašnijem dijelu Srbije, zadatak je kojeg su pred sebe postavili novinari Radija Slobodna Evropa. Životni se standard građana naime drastično razlikuje, tako da su najveće prosječne plate u beogradskoj opštini Surčin iznose oko 600 eura, dok je na jugu zemlje u Niškoj Banji i Kuršumliji taj iznos tri puta manji. Zoran Glavonjić u Surčinu bilježi.
Beogradsko naselje Surčin, u kom živi oko 40.000 stanovnika, na prvi pogled isto je kao i slična mjesta nadomak prestonice. Nekoliko tržnih centara, prodavnice, nova zgrada opštine, park u centru i kafići su na raspolaganju njegovim meštanima. Iako ne izgleda kao mjesto u kom se zarađuju najveće prosječne plate, Surčinci za Radio Slobodna Evropa kažu da je danas lepše nego ranije, ali da i dalje žive kao većina Srbije.
Odlično, ja prezadovoljna, ja sve dobro, imaj para, ima.
Pa evo sad pričam o tome, narod živi kako živi, ne smijem da stanem sa njim, hvali mi se, 50-80 hiljada.
Sad neko radi u gradu, neko radi ovdje i tako dalje, ovdje je plata u PKB-ti, ja mislim 20-ak hiljada. Čovjek mora da ima 100 hiljada platu, pa da kaže čovjek, ej, živim, normalno mogu da kupim to i to, a sad ako on ima 60 hiljada, normala je 100 za neko življenje i on je ispod proseka.
Za razliku kako se živjelo pre 10 godina, sad je super.
Pa sve je sređeno.
Evo, pogledajte samo onu fasadu tamo, ovo ovdje, ovi lokali, to nije ništa bilo.
Gasovod, kanalizacija se radi, dom zdravlja.
Lepo za život.
Jeste to urađeno, našminkano i tako dalje. A da li je spram mogućnosti moglo i više, ja to ne mogu da kažem jer nemam uvid u kasu.
Ono po čemu se Surčin u mnogome razlikuje od većine opština u Srbiji su brojne kompanije koje tamo posluju. U posljednjih par godina to mjesto je doživjelo privredni procvat jer su strani i domaći investitori došli sa svojim kapitalom, pa su danas tamo proizvodni pogoni uspješnih firmi kao što su Pepsi, Nestle, Nelt ili Kotex. Plate zaposlenih u tim i sličnim kompanijama popele su Surčin na statistički vrh po prosječnim zaradama od 66.000 dinara, što je oko 570 evra, dok je u Srbiji prosjek jedva 360. Vesna Šalović, predsjednica opštine Surčin, kaže za Radio Slobodna Evropa da su neke od tajni uspeha dobri uslovi za ulaganja i povoljan položaj tog mjesta.
To je pre svega blizina autoputa, infrastruktura i to je veoma značajno za privrednike. Mi smo na raskrsnici dva autoputa i to je svakako veoma bitno. U ovom trenutku sada je veliko interesovanje ogromnih kompanija da naprave ovdje svoje proizvodnje. Ono što opština Surčin može da ponudi, to je ubrzavanje svih mogućih administrativnih procedura.
Srđan Žujović, vlasnik mesne industrije Kotex, kaže da je sa poslovnog aspekta najvažnije da Surčin ima perspektivu za napredak.
Znači imamo dobru saradnju sa opštinom i na prvom mjestu zbog lokacije, blizine Beograda, infrastrukture, autoputeva i svega. Mi zapošljavamo sa skoro 300 radnika, bavimo se proizvodnjom hrane i smo zadovoljni sve to. Dobro se živi.
Posle Surčina u vrhu liste po visini plata u Srbiji su i Kosjerić, u kom posluje jedna velika cementara, ali i Novi Beograd, u kom su svoje sedišta otvorile velike evropske banke i kompanije. Iako statistički dobro stoje, neki Surčinci zaključuju da nikome nije lako u vremenu krize.
Nema razlike, svugdje isto. Ja sam penzioner sa najniže primanje. Teško se preživljava.
Nema posla i ono što ima malo, sve to sezonski, nikako. Strane firme, a sve sa tehnologijom. Ništa nema da se radi ovako. Moja ćerka radi za 24.000. Muž penziju 11.000.
Nalazimo se kako umemo i znamo kako sada radimo. Život je težak, ali mora se borimo za život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bile su to neke sike iz Surčina, najbogatije opštine u Srbiji, a u Kuršumliji je većina na granici siromaštva. S primanjima od jedva 100 eura, kaže Miloš Ivanović, tamošnji ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem.
Plata mi je mjesečna 12.000, sa tom platom teško se živi, bukvalno se preživljava.
Pa eto, moja plata je 11.000 i sa tim novcem ne može uopšte da se preživi. Ako uzmete u obzir cene i krpimo, sastavljamo, nastavljamo, kako preživljavamo, ne znam ni sam.
U ovdašnjim trgovinskim radnjama ističu da je promet znatno opao, da se kupuju uglavnom najosnovnije životne namirnice.
Jaja, po 2-3 jaja kupuju. Hleb od 33 dinara, salame na 100 grama, tako. Prašak na meri po 300-500 grama.
Oni sa najnižim platama i veoma niskim penzijama kažu da u trgovinskim radnjima kupuju uglavnom hleb i mleko, a ostale namirnice tek kako preostane kada plate sve dažbine.
Kupimo hleba i ništa drugo, kad nemamo pare dovoljno. Koliko imamo, to kupimo.
Primamo 8.000 socijeno namo.
Kako uspevate da preživite sa 8.500?
Eto tako, ostaje mi 2.500, to ti je. Moram da idem da berem šljive, da berem jabuke, da berem i tako preživljavam.
Sa druge strane, socijalno najugroženiji, njih oko 950, jedan topli obrok dobijaju u ovdašnjoj narodnoj kuhinji. Ovaj broj je sa 300, pre nekoliko godina uvećan, međuvremenu više od 3 puta. Za mnogi je ovo jedini obrok koji mogu da priušte za sebe i članove svojih porodica.
Evo sad došao sam na ovu situaciju da dođem na kazan.
Prvi put uzimate ovde obrok?
To da sad nikad nisam uzimao, niti bi uzimao i sada, nije doterala muka da moram.
U Crvenom krstu u Kuršumi ističu da je socijalna slika u kuršumskoj opštini poražavajuća i da gotovo 30% stanovništva živi ispod granice siromaštva. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji, Milomir Nikolić.
Mi imamo 950 korisnika narodne kuhinje. Odgovorno tvrdim da ima još bar toliko ljudi, ali iz njima znanog nekog dostojanstva ne dolaze i ne javljaju se da budu korisnici narodne kuhinje. Ako bih rekao da sigurno imamo 30% građana koji su socijalno ugroženi, sigurno ne bi preterao.
U lokalnoj samoupravi u Kuršumli kažu da Kuršumlija već godinama beleži najniži prosjek plata u Srbiji. Zamenik predsjednika Kuršumlijske opštine Jovica Đinović kaže da je jedino pravo rešenje otvaranje novih radnih mesta.
Ono što mi sad planiramo i što jednostavno bili treba da se preduzme jeste da se krene sa novim radnim mestima, a da bi do toga došlo jeste privlačenje investicije, što mislim da bi verovatno uticalo i na podizanje tog standarda i pomeranje Kuršumlije sa lestvice kad su u pitanju, znači plata, odnosno sa kraja prema početku, prema nekom vrhu ili da kažem prema sredini, bolje rečeno.
Inače, pored gotovo 1000 korisnika narodne kuhinje, prema zvaničnim podacima, još oko 1000 građana ove opštine u statusu socijalno ugroženih. Sa druge strane, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, više od 3000 građana je nezaposleno. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
A u dokumentima dana, među ostalim, donosimo intervju sa spisateljicom Nurom Bazdulj, koja govori i o problemima zdravog dječijeg odrastanja u Bosni.
Strahovito je porazno da danas djeca, ako čuju neko ime koje nije iz njihovog korpusa, pitaju šta to znači ili ga gledaju drugačije nego što gledaju. Pa pođete u Bosni od te škole, dvije škole pod istim krovom, to je tipični apartheid, to je strašno. Ta djeca ne samo da su odvojena za vrijeme nastave, nego su odvojena i za vrijeme odmora. Dijeli ih žica.
Kada pišete, budete li obeshrabreni onda?
Ja hoću, ja želim, ja moram naučiti našu djecu da nema rovova, da su ti rovovi, ti zidovi samo u glavama i da je srušiti Berlinski zid bilo vrlo lako. A za mostove u glavi ne pomažu ni pijuci, ni dinamitni, ni eksploziv, ništa. Da im srušim te zidove u glavama, da shvate da su ljudi braća.
Ovaj razgovor u cjelini možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodna Evropa ili posjetite internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da će Splićaninu Ivici Bačiću Vojska Srbije isplatiti odštetu jer su mu pripadnici JNA tokom rata u Hrvatskoj oduzeli imovinu.
Ja sam doživio jednu moralnu satisfakciju. Mm. Nadam se da sam pokazao svim nesretnjacima na ovim prostorima. Znate da je ono je floskula, ali pravda je spora, ali dostižna.
Civilni sektor Crne Gore primjećuje kako su ministri značajno uvećali svoj angažman nakon ljetnje pauze.
Ako uporedite aktivnosti ministara iz istog perioda prošle ili pretprošle godine, vidit ćete da je obim njihovih aktivnosti višestruko povećan u ovom periodu i prosto nema za to drugog objašnjenja nego tekuća izborna kampanja.
Roditelji sa Balkana jako utječu na negativan razvoj svoje djece, kaže spisateljica Nura Bazdulj-Hubijar.
A već u kući roditeljskoj djecu počinju učiti da ne treba voljeti drugog i drugačije.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Elvisa Keljmendija, Naserovog sina, uhapsili su pripadnici misije Europske unije na Kosovu, a nakon što ga je kosovska policija pustila na slobodu. O njemu će sada računa voditi EULEX i Ministarstvo pravde Republike Kosovo, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Zvaničnici misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu EULEX saopštili su da je policija EULEX-a 24. septembra uhapsila Elvisa Keljmendija, sina Nasera Keljmendija, koji se sumnjiči za teško ubistvo Elvisa Hodžića 2010. godine u Bosni i Hercegovini. Portparol EULEX-a Bljerim Krasnić za Radio Slobodna Evropa izjavio da je slučaj istražio jedan domaći i jedan EULEX-ov tužioc.
Prokurorija ka hopurni rast.
Tužilaštvo je otpočelo istragu i od njih zavisi kakvi će biti naredni koraci. On se trenutno nalazi u policijskom pritvoru, kazao je Krasnići. Elvisa Keljmendija najpre 22. septembra uhapsila policija Kosova na osnovu međunarodne poternice. Međutim, zbog nedostatka sporazuma o izručenju između Kosova i Bosne i Hercegovine, Keljmendija je pušten iz pritvora nakon 48 sati. EULEX je međutim pronašao prostor za delovanje na osnovu krivičnog zakona Kosova o krivičnom gonjenju stanovnika Kosova koji su izvršili krivično delo van teritorije Kosova. Policija je potvrdila da Elvis posjeduje kosovsko državljanstvo. Ismet Saliju, profesor krivičnog prava na Univerzitetu Prištine, navodi da način na koji je postupio EULEX u slučaju hapšenja Elvisa Keljmendije je pravedan, čim je ispoštovan krivični zakon Kosova.
Neće Kosova, sigur sada reći, zašto je tjetar kao obligem?
Kosovo, kao i svaka druga zemlja, ima za obavezu da se brine o svojim državljanima, dok su oni i u drugim zemljama istovremeno ima pravo i da ih kazni ako su oni počinili neko krivično delo van Kosova, tako da je EULEX delovao pravedno na osnovu krivičnog zakona, kazao je Saljihu. On je dodao da je verovatno u policiji Kosova došlo do greške, obzirom da je policija pretvorila, a potom oslobodila osobu koja se sumnjiči za ubistvo.
No kad i to se najgabijemo neće.
Moguće da policija nije znala ili da je bilo nesporazuma. Inače, policija ne bi smjela da oslobodi tu osobu, kazao je Saljihu. Ovo se sve dešava u vreme kad u toku potraga i za Naserom Keljmendijem, Elvisovim ocem, inače državljaninom BiH poreklom sa Kosova. Naser se nalazi na crnoj listi američkog predsjednika Barack Obame, osoba koja se dovode u vezu sa trgovinom drogom, zajedno sa dilerima droge iz Meksika i iz Afganistana. Veruje se da je on 10. septembra nakon što je izašao iz Bosne napustio Crnu Goru u pravcu Kosova i da je navodno viđen na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Beogradski je sud donio prvu i do sada jedinu presudu protiv Vojske Srbije, a po tužbi Splićanina Ivice Bačića. Njemu će biti isplaćena odšteta za imovinu koju su mu tokom rata u Hrvatskoj oduzeli pripadnici bivše JNA. Iako je riječ samo o jednom automobilu, vrijedna je to odluka, kaže naša Iva Martinović. Njom se naime potvrđuje da današnja Vojska Srbije snosi punu pravnu odgovornost za sva nedjela bivše Jugoslovenske narodne armije.
Pravda je spora, ali dostižna. Ovako priču započinje penzionisani oficir Hrvatske vojske iz Splita Ivica Bačić, koji 10 godina nije odustajao od sudskog postupka protiv vojske Srbije. Posle decenije Beogradski apelacioni sud presudio je u njegovu korist i naložio da mu se isplati odšteta za imovinu koju mu je tadašnja JNA oduzela u Kninu novembra 1991. godine. Bačić je tada, prevozeći povređenog komšiju do bolnice, zalutao među tenkove JNA. Zarobljen je, a vojska mu je zaplenila automobil i druge lične predmete.
Ovih dana očekujem i tu isplatu dosuđene novčane naknade. Stvar je od prvoga dana bila čista, ja sam bio uvjeren, znate, u svoju pobjedu pravnu. Doduše da je istina, trajalo je to 10 godina, ali sam samo građanin s ovih prostora koji je oštećen u ovom ratu i htio sam pošto po to doživjeti, odnosno zatražiti pravnu satisfakciju. Ako sam time pomogao bilo kome na ovim prostorima, bez obzira bio Đuro, Ante, Jovo, Ibrahim ili ne znam kako, drago mi je.
Više od same odštete i moralne satisfakcije slučaj Ivice Bačića značajan je zbog toga što je presudom u njegovu korist po prvi put potvrđeno da su organi bivše JNA pravni prethodnici tužene vojske Srbije, što znači da ona snosi pravnu odgovornost za sve što su tokom rata činili pripadnici Jugoslovenske narodne armije. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da ovaj predmet omogućava i drugim građanima da pokrenu postupak protiv Srbije.
Imamo hiljade i hiljade razrušenih kuća. Dokaz je o tome teško da se mogu ovako jasno predočiti, kao što je na primjer potvrda kojim je izašao na sud ovi Splićani. Znači, mi smo daleko od neke pravde za one koji su teško oštećeni, ali otvara prostor umjesto nekog programa reparacije. Mi kroz ovu sudsku presudu sada imamo uspostavljen jedan sudski standard. Sada ga svi mogu koristiti, svi oni koji su oštećeni, čak i državne i društvene firme.
Kao iznenađujuću presudu u korist Splićanina pozdravlja u izjavi za naš program i Zoran Pusić iz Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava.
Pravosuđu u Srbiji, kao što znam da je u pravosuđu u Hrvatskoj teško bilo sve ove godine donijeti odluku koja je pravedna, ali politički nepodobna. Tako mi se čini da i ovo, jer sigurno nije Srbija sretna da ju se proglašava odgovornim za neke stvari koje su se dogodile poslije toga, i tako da je to, ja mislim, jedna dobra vijest u tom smislu za Srbiju. Da je tu barem taj sudac, da ne idemo u prevelike generalizacije, očito imao hrabrosti da presudi po svojoj savjesti.
Iako za razliku od anglosaksonskog, u srpskom pravnom sistemu ne postoji institucija presedana koja nalaže da se svaka sljedeća presuda zasniva na onoj prvoj, pravnik Aleksandar Gajin kaže da će ovaj slučaj dovesti do preispitivanja sistema.
To što je jedan sud donio odluku u jednom predmetu ne obavezuje druge sudove. Oni mogu da sude i na različit način, ali on će se postaviti pitanje ujednačavanja sudske prakse. Tada je na drugim sudovima da u eventualnim drugim predmetima odgovore na taj izazov, jel? Poznajući ovu dašnju situaciju i to kako sudovi ovdje gledaju na ta pitanja iz prošlosti, da to neće baš tako lako ići.
Ipak, podlači Gajin, ovaj slučaj otvara mogućnost pozitivnog ishoda za druge građane na prostoru bivše Jugoslavije. Zanimljivo je to da je za presudu u Bačićevu korist od ključnog značaja bila potvrda za oduzeti automobil koji mu je tada izdao oficir JNA.
Svemu ovome, gospođo, jednu ulogu je odigrao jedan moj kolega koji se zove Grubač Milorad. On mi je oduzeo to vozilo koji je na sudu u Beogradu po mom pozivu i po mojoj zamolbi potvrdio vjerodostojnost, autentičnost ove potvrde o privremeno oduzetim predmetima, i to je bio ključ svega. To su povijesne okolnosti. Da smo se eventualno nas dvojica susreli u ratu, jedan ne bi bio živ, znate, ukra mi auto, jel? Ali završio je rat, majko moja. Pa idemo pokušati riješiti te odnose.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Crna Gora u finišu predizborne kampanje koju obilježavaju se oštriji rječnik i optužbe među političkim konkurentima. Civilnom sektoru posebno pažnju skreću aktivnosti članova crnogorske vlade koji su u kampanju uključeni kao predstavnici svojih partija, ali na račun države, čije resurse koriste kako bi promovirali ciljeve svojih stranaka. Je li to u redu, istraživao je Srđan Janković.
Samo u prethodnih 7 dana zabilježen je veliki broj posjeta premijera i ministara opštinama, privrednim društvima i institucijama u tim gradovima. To se događa u jeku predizborne kampanje. Tako, na primjer, premijer Igor Lukšić je ovih dana posjetio Herceg Novi, Nikšiće, a slijede Plavi Gusinje. Tokom posjete Baru, premijer je prije podne razgovarao sa čelnicima opštine, popodne sa direktorima javnih preduzeća, gdje je između ostalog najavio gradnju 2 nova broda za kompaniju Barska plovidba, a uveče je govorio na tribini vladajuće koalicije čiji je funkcioner. Ministar financija Milorad Katnić je prethodnih dana posjetio Herceg Novi, Golubovce i Kotor. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić je usred izborne kampanje posjetio Kolašin, Mojkovac, zatim Nikšić i Željezaru, kao i Plužine i tamošnju fabriku elektroda. Ministar socijalnog staranja Suad Numanović uz obilazak gradova otvara nove objekte javnih službi, a ministar turizma Predrag Sekulić obilazi Kotor, Žabljak, Budvu, Golubovce. Ministri i ujedno funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista nemaju problem sa potencijalnom zloupotrebom državnih resursa u cilju promocije vladajuće koalicije u toku izborne kampanje. Predrag Sekulić je na pitanje da li se kao ministar priključio izbornoj kampanji nedavno rekao:
Moram da vam kažem da ste potpuno u pravu. Što se tiče mene lično, ja sam u izbornoj kampanji već 3,5 godine.
Da li se nagli porast posjeta ministara opštinama i privrednim društvima uz potpunu medijsku pažnju može ocijeniti zloupotrebom državnih resursa u izbornoj kampanji i predstavlja li to korektan i fair odnos prema ostalim učesnicima izbora? Pitali smo Milicu Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Definitivno se ne može smatrati korektnim i upravo je talas aktivnosti ministara koji nije zabilježen u drugim periodima. Ako uporedite aktivnosti ministara iz istog perioda prošle ili pretprošle godine, vidit ćete da je obim njihovih aktivnosti višestruko povećan u ovom periodu i prosto nema za to drugog objašnjenja nego tekuća izborna kampanja. Mi imamo takav sistem da vlada vrši svoju funkciju i nakon što su izbori raspisani, a da ministri, znači, istovremeno su na listi kandidata i da učestvuju u kampanji, i to nije zabranjeno i prosto je negdje ostavljeno biračima da ocijene politički aspekt te priče, odnosno da kazne one koji zaista pretjeraju u zloupotrebama. Mi u CDT-u ne vjerujemo da će se to tako brzo desiti jer mi još uvijek nemamo informisane birače koji to vide kao zloupotrebu i kao nešto što je nekorektno.
Nevladina organizacija Građanska alijansa se bavila problemom učešća ministara u izbornoj kampanji kroz obilaske opština i privrednih društava još tokom nedavnih lokalnih izbora u Herceg Novom i Tivtu. Državnoj izbornoj komisiji je upućena žalba zbog kršenja izbornog procesa, međutim, prema riječima koordinatora Edina Koljenovića, odgovor izborne komisije je bio obeshrabrujući.
Međutim, odgovor državne izborne komisije je bio obeshrabrujući. U tom odgovoru oni su rekli da u zakonu izbor odbornika i poslanika zapravo stoji da je takvo jedno ponašanje zabranjeno, a međutim oni su također rekli da nisu propisane sankcije u samom zakonu. U takvoj situaciji potrebno je raditi na izmjeni ovog zakonodavnog okvira i Građanska alijansa u tom pravcu uputila poslaničkim klubovima inicijativu za zapravo izmjene ovog zakona. S druge strane, nismo zapravo dobili odgovora od poslaničkih klubova i smatramo da je ovo problem na kojem se mora raditi.
Zakon o finansiranju političkih partija propisuje da je zabranjeno korištenje državne imovine u svrhu izborne kampanje. Milica Kovačević kaže da u Crnoj Gori ne postoji institucija koja bi pratila korištenje državne imovine u političke svrhe.
Mi nemamo instituciju koja to prati, mi nemamo instituciju koja bi opomenula ministra ili koja bi reagovala na neki način i zaustavila ovu praksu. Znači, trenutno imamo, zapravo smo doveli negdje to do ekstrema, da prosto veoma je otvoreno i neskriveno da se javne funkcije i javna imovina koriste u kampanji, a da niko na to ne reaguje. Slični problemi postoji u drugim državama, ali tu postoje institucije koje reaguju da se to smanji i tu postoje građani koji, kad to pređe neku određenu mjeru, ne reaguju na to pozitivno i takav stav iskažu na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U novembru prošle godine istakao je rok za donošenje novog entitetskog zakona o radu. Nepoštivanje sporazuma kojeg su još 2010. godine potpisali Savez sindikata i Vlada Republike Srpske jasno pokazuje da je socijalni dijalog zapeo upravo na liniji sindikat-poslodavci. Dok poslodavci tvrde da je novi zakon potreban kako bi se akti prilagodili novim tržišnim uvjetima poslovanja, i sindikata opominju da je suština priče u nastojanju poslodavaca da se smanje radnička prava. Detalje ima Maja Bjelajac.
Ukoliko se donese novi zakon o radu, što zagovaraju poslodavci Republike Srpske, njegovim odredbama omogućit će se lakše otpuštanje radnika, a u pitanje se dovodi i način isplate plata, regresa i toplih obroka, tvrde sindikalci. Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, Obrad Belenzada, smatra da inicijativa poslodavaca nije dobra.
Jer ono što oni traže, lakše otpuštanje radnika, ne znam, ukidanje prevoza, topli obroka, minulo krada i tako dalje, to je bilo u 18. vijeku, to sad nije u redu. A da treba donijeti novi zakon, mislim da treba. Prvo iz više razloga. Jedan je što taj zakon nije u skladu sa zakonom o pivu, a s druge strane što on ima kontradiktornosti sam u sebi. I on je i u ovom zakonu dao previše ovlaštenja u nekim stvarima i nije razjasnio tačno šta je obaveza i poslodavca i radnika.
Poslodavci s druge strane smatraju da su prevareni jer sindikat tvrdi da neće ni raspravljati o njihovoj inicijativi. To nam je jasan signal da nemamo socijalnog partnera koji želi zdrave odnose i koji će ispoštovati ono što je potpisao, zaključuje Ranko Milić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. On kaže da poslodavci žele da se otvori priča o novom zakonu o radu, da se on primakne evropskom zakonodavstvu, ali u skladu sa ekonomskim stanjem u državi.
U ovoj državi mi ne možemo obezbijediti ekonomski standard radnika primjeren zapadnom standardu ako stanje u državi nemamo adekvatno.
Na pitanje da li poslodavci zaista žele unutar novog zakonskog rješenja da se olakša mogućnost otpuštanja radnika, Milić kaže.
Da, mnogo lakše otpuštanje radnika uz ispoštovanje svih uslova koje budu zakonom definisani. Siguran sam onog momenta, ako nam zakon dozvoli da razvojimo rad od nerada i da razvojimo, što bi se narodski reklo, žito od kukolja, da ćemo imati situaciju da će naši radnici, oni radnici koji su radnici, u punom svom značenju i biti adekvatno plaćeni.
I predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, Milenko Granulić, kaže da približavanja stavova s poslodavcima neće biti dok se insistira na zakonu o radu koji će dati veća ovlaštenja za otpuštanje radnika. Granulić poziva poslodavce da kažu šta im to smeta u sadašnjem zakonu.
Jer ovako, ovaj sadašnji zakon o radu, oni ga ne poštuju u potpunosti. Nikad neće imati saglasnost za neke nelogične stvari što se tiče sindikata.
Prvi sindikalac zdravstva se ne slaže s ocjenom da poslodavci imaju problema s onima čiji nerad ne mogu sankcionisati.
Takav radnik se može proglasiti tehnološkim viškom i završi priču. Damo otkaz i završena priča, damo otpremninu i svi tu radnik ide na biro. Znači, to je samo njihova priča. Oni bi želili da oni radnici budu robovi, a da oni se bogati i da oni budu ti koji će svemu odlučivati. To ne može proći u sindikatu sigurno biti.
A predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, revoltirana kritikama na račun štrajkačke pasivnosti sindikata, nije bila raspoložena da komentariše izostanak socijalnog dijaloga po pitanju zakona o radu.
A kako vi rekli da smo mi izmislili socijalni dijalog da ne bismo štrajkovali, onda je logično da nema nešto posebno da vam kažem.
Statistika kaže da u Republici Srpskoj najviše radnika ostaje bez posla nakon što su proglašeni tehnološkim viškom. Slijede oni kojima je istekao ugovor na određeno vrijeme, a potom oni koji su sporazumno prekinuli radni odnos. Najmanje radnika je ostalo bez posla putem otkaza. Samo u prva dva mjeseca ove godine u Republici Srpskoj je bez posla ostalo više od 7000 radnika. Ili svakoga dana na ulici se našlo njih 117. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Nura Bazdulj Hubijar, spisateljica je, čija su djela prevođena na više jezika, iako ona živi i radi kao liječnica u Travniku. Dobar dio njena opusa posvećen je djeci, o čemu je s njom i razgovarala Maja Nikolić. Uz konstataciju da su nakon rata starije generacije potpuno izokrenule vrijednosti, Bazdulj Hubijar kaže kako se to sada već odražava i na mlade generacije.
Nuro, prije svega dječja ste spisateljica i svakodnevno s djecom komunicirate. U kakvom su djeca danas položaju?
Kod odraslih je došlo do devalvacije apsolutno svih ljudskih moralnih vrijednosti, čak i kod neke djece, i to ne malog broja djece. Ali najveći broj djece su čista, nevina, divna bića koja nažalost roditelji već od malih nogu usmjeravaju na stramputicu. Već u kući roditeljskoj djecu počinju učiti da ne treba voljeti drugog i drugačije.
Jesu li djeca zaista već međusobno naučila što je to nacionalno?
Strahovito je porazno da danas djeca, ako čuju neko ime koje nije iz njihovog korpusa, pitaju šta to znači ili ga gledaju drugačije nego što gledaju. Pa pođite u Bosni od te škole, dvije škole pod istim krovom, to je tipični apartheid, to je strašno. Ta djeca ne samo da su odvojena za vrijeme nastave, nego su odvojena i za vrijeme odmora. Dijeli ih žit.
Kada pišete, budete li obeshrabreni onda?
Ja hoću, ja želim, ja moram naučiti našu djecu da nema rovova, da su ti rovovi, ti zidovi samo u glavama i da je srušiti Berlinski zid bilo vrlo lako. A za mostove u glavi ne pomažu ni pijuci, ni dinamitni, ni eksploziv, ništa. Da im srušim te zidove u glavama, da shvate da su ljudi braća. Ne samo u Bosni, i u regiji, i u Evropi, u svijetu. Pogledajte sve te trendove, te sukobe između islama, hrišćanstva, to su sve gluposti.
Mnogi od onih koji nas sada slušaju vjerojatno će reći, Nura je u pravu, ali kako da se odreknemo politike kada ona danas određuje život običnim ljudima u Bosni i Hercegovini?
Mislim, od uvijek u svakoj mogućoj umjetnosti isticano da je malo šta poganije od vlasti. Mi moramo biti načisto da naprosto je iluzija da može biti pošten političar. Ne trebamo se povoditi za političarima, jer oni svi nas stavljaju u torove.
Jedan od vaših često spominjanih citata je: sve mi je draže osim ljudi. Zašto su ljudi toliko otuđeni jedni od drugih?
To nam je, čini mi se, donijela civilizacija. Pogledajte vi, molim vas, toga apsurda. Ja recimo sjedim za mojim laptopom u dnevnoj sobi i znam šta radi Nerka Popović, recimo draga meni Nerka Popović, ili da kažem Drita Kadić u Australiji, a ne znam za moju prvu susjedu Nevenku Jurić, je li zdrava, je li sama, je li je nešto boli. I ne da ne znam u tom momentu, ne znam možda i mjesec dana. To je potpuno sulud. Potpuno je to sulud vakad došao. I dolazim opet na početak, da je zapravo ljubav temeljni kamen.
Što mislite, hoće li se to uskoro promijeniti? Hoće li ljudi moći još dugo živjeti otuđeni, zarobljeni?
Kad sam dobila iz Zaječara u subotu pismo i u njemu samo jednu tvrdu bombonu u narančastom šuškavom papiru, ta djevojka vjerovatno je u situaciji da ne može više darovati, a zapravo ni ne može više. To je najviše što se može čovjek čovjeku darovati. Ja sam hodala po kući, milovala pismo i plakala. Zašto? Pa valjda nema niko toliki kreten da misli da ne mogu kupiti bombon. Nego što je ta bombona spojnica između ruku mene i te djevojke. Spojnica između dva naroda koja su se prije ne znam koliko preko Niša nagledala. Što se nas dvije volimo. I što niti je njoj bitno kako je meni ime. Niti je meni bitno kako je njoj ime.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Osnivač i direktor projekta Ars Evi, Enver Hadžiomer Spahić, podnio je ostavku. Ni nakon godinu dana uvjeravanja odgovornih, vlasti nisu izrazile interes da pomognu izgradnju Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu. Već godinama tako radovi više od 130 renomiranih umjetnika smješteni su u prostorijama Centra Skenderija. Čekaju neke bolje dane kada bi trebali biti izloženi u muzejskom prostoru kojeg nema na vidiku, kaže Zvezdan Živković.
Predstavljajući novinarima u Sarajevu dokument ostavke i obrazlažući motive zbog kojih se odlučio na taj korak, poslije 20 godina posvećenosti razvoju projekta, Enver Hadžiomer Spahić razočaran je što obaveze prema Ars Eviju nisu izvršene. Podsjetimo, realizacija izgradnje projekta muzeja razvijala se bez problema sve do 2008. godine.
Nikakav pomak nije ostvaren u dogovorima, a kapitalni dogovor je trebao da bude općine, grad, kanton. Svako pomalo, na period od 3 godine ulaganja, to nije ništa, da se dobije razvojni projekat koji će privući pažnju milioni turista koji inače žele u svijetu da posjete objekte savremene arhitekture i savremene umjetnosti, to bi bio jedan novi racionalni razlog da dolaze u Sarajevo.
Na isteku je vrijeme planirano za svečanu inauguraciju muzeja Ars Evi u Sarajevu, koja je trebala da se obavi 2014. u okviru programa obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Ta godina treba da obilježi godinu prekretnice, da se zatvori jedno stoljeće mržnji i ratova i da se otvori stoljeće ljepše budućnosti u Europi. Ne postoji ništa ljepše do u Sarajevu, mjestu susreta svjetova, izgraditi i inaugurirati muzej Ars Evi, simbol nove Europe u godini koja obilježava 100 godina Prvog svjetskog rata.
I dok Bosna i Hercegovina ne čini ništa na tom planu, priznati arhitekta Renzo Piano će 16. oktobra u pariškoj prijestolnici UNESCO zvanično predstaviti idejno rješenje budućeg muzeja Ars Evi, ističe direktor i osnivač projekta Enver Hadžiomer Spahić.
Imate pismo zvanično koje su gradonačelnik Alija Behman i premijer kantona Fikret Most uputili Renzo Piano, to je 8. februara 2011. Ja se zahvaljujem i gradonačelniku Behmanu i premijeru kantona Musiću, ali ništa od obećanog nije ostvareno.
Jednogodišnji lični protest Enver Hadžiomer Spahić okončao je danas čišćenje mosta Renca Pijana na Wilsonovom šetalištu, u neposrednoj blizini gdje bi se trebao izgraditi budući muzej savremene umjetnosti. Odlučio se na taj potez jer smatra da je jednak odnos vlasti prema ovom muzeju kao i prema projektu izgradnje muzeja Ars Evi.
Nadam se da će ovaj čin moje ostavke pomoći mudrim ljudima naše politike da ne dopuste da projekat Ars Evi bude ubijen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bivši američki ambasador u Pakistanu Cameron Munter prvi put je ove sedmice istupio u javnosti otkad je u julu napustio dužnost u Islamabadu. Govoreći u Carnegie fondaciji u Washingtonu, on je kazao kako će dublje i sofisticiranije veze s Pakistanom pomoći preovladavanju duboko ukorijenjenih sumnji u iskrenost i različitost motiva dviju zemalja. Objašnjavajući svoje stavove, Munter je izjavio kako bi Washington i njegovi saveznici sa Islamabadom trebali graditi odnose kao da će se, citiram, veza završiti brakom, a ne na pretpostavkama da je u pitanju prolazna avantura, kraj citata. Ovakav pitoreksni opis zapravo je analogija na izjavu bivšeg pakistanskog ambasadora u Sjedinjenim Državama Huseina Hakanija, koji je prije mjesec dana kazao kako je vrijeme da se dvije zemlje razvedu. Ja se nadam da ćemo biti u mogućnosti shvatiti našu politiku prema Pakistanu kao mnogo širu, dugoročniju, a ne zarobljenu predrasudama. Ako ne promijenimo priču, ako ostanemo u sadašnjem obujmu, nećemo postići ništa. Ne možemo na silu mijenjati predrasude, ali je pitanje možemo li ih zaobići. Možemo učiniti nešto drugo, promijeniti stav da su Pakistanci izdajnici i ljudi koji uzimaju naš novac, odnosno da su Amerikanci oni koji dođu, a onda vas ostave na cjedilu. Da bi se to učinilo, Munter predlaže veći naglasak na kontakt s konkretnim ljudima, biznismenima, obrazovanim ličnostima, više javne diplomatije koja će pokazati kako je Amerika, citat, vaš susjed inženjer koji radi na plinovodima u Pandžabu, a ne samo Raymond Davis, aludirajući na cinog oficira koji je izazvao napetosti među dvjema državama kada je u januaru prošle godine ubio dvojicu Pakistanaca u Lahoreu. Bivši ambasador zagovara snažni regionalni pristup u Pakistanu kako bi se smanjilo ono što se naziva opsesijom bilateralnim odnosima. Malo je vjerojatno da ćemo imati većih promjena do 2014. godine, ali to ne znači da ne možemo ipak nešto promijeniti. Možemo, na primjer, dobiti dinamičan filantropski sektor Pakistana i dinamičnije s njima raditi. U posljednjih nekoliko godina nismo tamo učinili mnogo. Munter tvrdi da nova ulaganja u pakistansko društvo mogu u Washingtonu otvoriti mogućnost izgradnje latentnog amerikanizma u toj zemlji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.